فيصل داف حسين خيذي وعذاذو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد داي عبد محمد راذي وعذاذو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عذاذو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذاذا مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل خلق قدو
محمد عبد الحجال غصان راديو عذاذو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عذاذو مقال هذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تا عذاذو بلد وينة
عبد الفتاح علي عمر التوكل راديو عذاذو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذاذو مقال هذا قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عذاذو مقال هذا مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عذاذو مقال هذا كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم ابراهيم راديو عذاذو مقال هذا مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عذاذو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عذاذو افقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عذاذو مقال هذا كسمايو
أما القاتل راديو عذاذو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عذاذو بلدوينة
محمد عبد الله بحنانية راديو عذاذو مقال هذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذاذو مقال هذا بار ديري قبلك قدو
يوسف أو بقرنام راديو عذاذو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دور ونكسن دقستيال كسو دوادا ورقة دهور راديو عذادو قد بدا ورقة دهور راديو عذادو قد دور كرون وحكم دا حيصدو رحي سعيد مدى كينيا يوكو ايتوبيا وكتاقن دق مدى عيل واخي قبل كجدو محكمة سراء الصومالية او مركلة قد قشي دقستيقا دعود دا اكدن كاهي حزبيقا هيملا اي كقود بيان هاي ادى دولست الرايد كالصومالية ciidamo ka tirsan kuwa Kenya oo qaybta ka ah midowga Afrika oo soo buuxdhaafiyay adagmada Ceelwaaqe gobolka Gedo horjoogayaasha ahlu sunna oo shuruud adag ku xiray dhisida galmudug loo dhanyahay taa oo laga dhisayo magaalada Dhuusamareed dawladda federaalka ee Soomaaliya oo markale qayb ka noqotay wadamada ugu musuqmaasuq badan wadamada caalamka dawladda Mareykanka oo markale shaacisay in ay si laba jibaareysay duqeymaha ka dhanka ah ururka Al-Shabaab dadka soo jeeda Soomaaliland oo baladweyne ku nool oo sheegay in aysan jirin wax gargaar ah oo gaaray kadib markii 4.5 lagu qaybiyay deeqihii gaaray baladweyne aqbaraad ka dhinaca caalamkana aad warka dhuhur ee radio cadaado aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah dhaqtar uu geeriyooday cudur uu ka qaaday kaadida dowliga qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan warka dhuhur insha Allah goorno u diyaar garow faahfaahintooda
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
wa maalinimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 25ka bisha 19aad ee November sanada 2019 qodobadaasina waxay ahaayeen qodobadii warka duhur ee radio cadaado ugu door korona haatana warkii oo dhan warka duhurna waxaa duhurnimadan halkan si toosa idin kala socodsiinaya muddada uu hawada ku jira anigu Cabdulmajid Abbas Aadan a fantastic studio ayaga ee radio cadaado ee magaalada Kismaayo uu ku leeyahay ayuuna warka duhur idin kaga iimaanaya dhageystayaal xisad u dhaxaysa ciidamada Kenya iyo kuwa Ethiopia ayaa ka taagan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ee Soomaaliya Cabdi Qadar Cabdiraxiim ayaa warkan inoo faahfaahinaya
wararka aan ka helayna qayb ka mid ah gobolka Gedo siiba deegaanada hoos imaada degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxay ku soo warramayaan in ciidamada Kenya ay soo buuxdhaafiyeen qayb ka mid ah gobolka Gedo siiba deegaanada hoos imaada degmada Ceelwaaq ku dhawaad 4 deegaan oo hoos imaada degmada Ceelwaaq waxa ku horay ugu sugnaa ciidamada Itoobiya oo saldhig halkaas ka sameystay waxaana wararka aan helayna ay sheegayaan in ciidamada Itoobiya ay halka in ciidamada Kenya ay halkaas soo buuxdhaafiyeen walaw markii dambe ciidamada Itoobiya ay ka war heleen xisadu hadda waxay u dhawdahay in ciidamada in labadaas ciidan ay isku dhacaan oo kooda tirsan howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee la isku yiraahdo AMISOM saraakiisha kala hoggaaminaya ciidamada Itoobiya iyo kuwa Kenya ee ku sugan gobolka Gedo ayaa waxa la sheegayaa in ay midba midka kale u doonayo inuu ka xajisto saldhig ciidan oo ku yaala meel qiyaastii 67 kilometir dhinaca bari kaga beegan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo sargaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya oo ku sugan gudaha degmada Ceelwaaq oo aan la hadalnay ayaa waxaynu xaqiijiyay in laga yaabo in ay isku dhacaan labadaas ciidan tan ay noqonayso markii ugu horeysay oo ismaan dhaafaan dawladda Itoobiya gaar ahaan ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka Gedo ayaa maalmahan waxay dhaqdhaqaaq ciidan oo ka duwan kii hore ee lagu yaqaan waxay ka wadeen deegaanada iyo degmooyinka muhiimka ah ee gobolka Gedo dhawaana saraakiil sarsaro oo ka tirsan ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka Gedo waxay u yeereen gudoomiyasha degmooyinka qaar ee gobolkaasi Gedo taa ayaa la sheegay in ciidamada Itoobiya ama in ciidamada Kenya ay aad uga xumaadeen maadaama dawladda Kenya iyo ciidamadooduba ay si buuxda u taageeraan maamulka xifaaltanka uu kala dhexeeyo dawladda Soomaaliya ee fadhigu is yahay Kismaayo ee Jubaland lagu magacaabo lama oga xaaladu sida ay ku dambeyn doonto walow wararka u dambeeyay aan helayna ay sheegayaan in xaaladda laga yaabo in labada ciidan ay isku dhacaan
Cabdi Khadar Cabdirixiin Ibraahin Raadiyo Cadaado Muqdisho
maxkamadda sare ee dalka ayaa maantay markale gudagashay dhageysiga dacwada ay xisbiga himilo qaran ka gudbiyeen hay'adda dawladda rayidka Soomaaliya Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya
maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta markale bilowday dhageysiga dacwada xisbiga himilo qaran ee hoggaaminaya madaxweynaha dawladda Kumalgaarka ee Soomaaliya Sheikh Sharaf Sheikh Axmed dawadan oo la xiriirtay iskoortaag lagu sameeyay Sheikh Sharaf Sheikh Axmed oo ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ee Jubaland ayaa waxa xisbigu wuxuu gudbiyay 6 Oktoobar ee sanadkan 2019ka dhageysiga kiiska dacwada ee gudbiyay xisbiga himilo qaran ee hoggaansho madaxweynaha dawladda Kumalgaarka ee Soomaaliya ayaa goor hore bilaabatay dood u dhaxaysa xeerlayaasha qaranka iyo goor iyo gariiqanada u doodaya xisbiga himilo qaran 18ka bishan ayay ahayd markii sirta maxkamaddu u gudagashay dhageysiga dacwada oo salka ku haysa arrimo maamul waxaana fadhigaasi ka qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare ee wadanka Garsooriyaal wasiir gaadiidka dowladda hawada dowladda federaalka Soomaaliya xubno ka socda xisbiga himilo qaran iyo mas'uuliyiin kale lama saadaalin karo natiijada kasoo bixi karta dacwadan iyo sida ay wax noqon doonaan balse waxa muuqata in si aad ah maxkamaddu uga daahday dhageysiga kiiskaasi oo noqonaya kii ugu horeeyay noocii ay qabato maxkamadda sare ee wadanka
ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ee qaybta ka ah ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga ayaa soo buuxdhaafiyay maanta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Dawladda Kenya ayaa ciidamo fara badan waxa ay soo dhowtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya gaar ahaan dhinaca degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo sida ay sheegeen dadka deegaanka. Ciidamada militariga Kenya oo wata gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ayaa lagu arkay iyaga oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada xuduudda dhinaca degmada Ceelwaaq isla markaana dadka ay cabsi dareemeen. Ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysa in Kenya ay ciidamo hor leh soo dhoobto xadka dhinaca gobolka Gedo ay kala wadaagto Soomaaliya. Hayeeshee warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in ay taageerayaan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland Maxamuud Seed Aadan kaas oo la sheegay in loo diiday in uu galo magaalooyinka qaar ee ka tirsan gobolka Gedo. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland Maxamuud Seed Aadan oo maalmahan ku suganaa degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa dhawaan sheegay in dawladda Soomaaliya ay dhibaato ka wado gobolka Gedo isla markaana ay adeegsanayso ciidamo Itoobiyaan ah. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo Axmed Gaaciye ayaa waxa uu xaqiijiyay in ay ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin meel 4 kilometir dhinaca galbeed ka xigta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxa uuna sidoo kale xaqiijiyay in ay haatan dareemayaan cabsi badan dadka deegaanka
meel way jirtaa taas way jirtaa waxa weeye ciidamada dowladda oo buuxda dadka jiray waxa ay tiro badan oo siyaasa degmada Ceelwaaq ee Kenya lama garanayo dadka deegaanka sheegayaan iyo dadka taxayaan ciidamada aad u badan meesha maadin haddana inay dadka magaalada magaalada ku dhex maray oo aad u shaqeynayso ciidamada dadka ay yiraahdeen laakiin haddii dadku soo dhaadeen waxa ay jirtay bulshada ka horreeyay oo afya ciidamada kiyaanka meel 4 kilometer ee jirta magaalada ay joogaan إذا ورقوا شيء يعني أفرقوا الفريق بحثت الجرائم الجديدة والله لما قرنا والله ما قرنا والله ما قرنا أذكرنا في جت العوي إذا ما أبي ترد أنا مشي نادي أبي تقول إيه واحد يلام جت لكن دوك حلو أبي أبي شنو إذا ما قلاركي أتى أحد ملاو ملاو ما يشوف شقينا يعني طاقة هو أرتى ما واحد من جري هذا الله شقينا يعني بشيء عادي شقينا فا قال له ما رضي إذا ما طاقة طاقة جت في عزيز بديم بس بعوض بطول أخيرا بديم عادي بديم أوكي بديم هو والله الشيء لكن تعمرنا لأن ميري أبي أنا يا مهني من درا كتير وما شرعي عليه سواء من درا أو من سجى بتره واقفين ميري أبي بدل ما كان والله سو أبي ما قال كده صور فاشي كان لسه يعني كان بس بس يعني إذا ما نشوف على الكتير
deegaano ka tirsan gobolka Gedo ayaa waxa laga dareemayaa loolan adag oo u dhaxeeya Kenya iyo Ethiopia oo kala taageeraya dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland horjoogayaasha ahlu sunna ayaa shuruud adag ku xiray adisida galmudug loo dhanyahay taa oo laga dhisayo magaalada Dhuusamareeb markale warkan hayno faafahiyo Cabdi Qadar Cabdiraxiim
ahlu sunna wal jamaa waxay shuruudo ku xireen doorasho xor ah oo ka dhacday maamulka galmudug iyadoo wali muranka la xiriira doorasho ka dhacda deegaanada Galmudug oo ka taagan yahay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa jirtay in gudiga farsamo ee doorashooyinka Galmudug oo dhawaan dawladda Soomaaliya ay magacowday ay kulamo ka wadeen maalmaheen soo dhaafnay magaalada Dhuusamareeb gudiga ayaa kulamo go'noogoni ah waxay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha iyo waxgaradka qaybahooda kala duwan iyo hoggaanka sare ee Ahlus Sunna wal Jamaa'a kulamada badi waxaana loo sheegay inay guul ku soo dhamaadeen walaw Ahlus Sunna wal Jamaa'a ay wali wax tabanayaan gudigii u dhawaan isna magacaabay madaxa xukuumadda Galmudug ninka lagu magacaabo Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa la sheegay in shaqadooda ay noqotay halgab maadaama dawladda Soomaaliya ay ku amartay gudigaasi inaysan wax dhaqdhaqaaq ay sameyn karin ta beddelkeedan ay la shaqeeyaan gudiga farsamo ee doorashooyinka Galmudug oo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay soo magacowday Ahlus Sunna wal Jamaa'a warar aan ka helayna xafiisyada madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa waxay noo sheegeen in Ahlus Sunna wal Jamaa'a ay doonayaan in meel lagu cadeeyo 32 xildhibaan oo ay doonayaan Ahlus Sunna inay ka helaan baarlamaanka cusub ee Galmudug in laba xubnood laga siiyo gudiga doorashooyinka dhawaan ee soo magacowday dawladda Soomaaliya hadii shuruudahaas aanu buuxinna ay wali laf dhun gasho ku noqon doonaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kulamada u dambeeyay ayaa xalay waxay ka dhaceen madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb ee injil loo yaqaano waxaana kulamadaasina loo sheegay inay u dhaxeeyeen xubnaha gudiga farsamo ee doorashooyinka Galmudug oo dhowaan dawladdu ay soo magacowday madaxa xukuumadda Galmudug Macalli Maxamuud iyo sidoo kale nin magaciisana loogu soo koobay Sheikh Shaacir mas-uuliyiinta ayaa la sheegay inay shuruudo adag ku xireen in doorasho ay ka dhacdo deegaanada Galmudug maadaama Ahlus Sunna ay ku xoogantahay gobolada dhexe walaw hadda ciidamadooda meesha ay ka sii baxayaan deegaano muhiimana lagala wareegay isku soo wada xoori xaaladu lama oga meeshay ku dambeyn doonto walaw gudiga farsamo xubnaha qaarkood ay sheegeen inay wali gudigu wadaan sidii loo dhaxdhaxaadin lahaa meel dhaxan la isku keeni lahaa si doorasho xor iyo xalaal ay uga dhacdo deegaanada Galmudug
dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markale qayb ka noqotay wadamada ugu musuqmaasuq badan ee caalamka kadib baaritaano markale la sameeyay Bashir Cabdullaahi Cusmaan ayaa warkan inoo qaada dhigay
hay'adda Transparency International ayaa markale soo saartay warbixinadeedka ku saabsan musuqa sida ay dawladaha caalamka horumar ugu sameeynaayaan la dagaalanka musuqmaasuqa warbixinta hay'adda ayaa waxaa loo kala qaybiyay wadamada guusha ka gaaray la dagaalanka musuqa kuwa musuq la'aanta kuwa ay tahay in isha lagu hayo iyo kuwa musuqoodu cad yahay oo aan waxba ka qabanin dalka Denmark ayaa xilig wadanka ugu wanaagsan adduunka dhinaca la dagaalanka musuqa waxana ay safka koobaad ka cirirsatay wadamada ugu wanaagsan maamulka dawladnimada iyo maaliyadda dalalka Mareykanka Hungary iyo Brazil ayaa loo aqoonsaday kuwa musuqa uu ku kordhayo loona baahan yahay in isha lagu hayo wadamada juhdiga geliyay ee la dagaalanka musuqa ee soo hagaagaya waxaa ka mid ah Ivory Coast, Senegal, Malta iyo dalka Mexico dhinaca hoose ee wadamada uu musuqa la dagay waxaa hoggaaminaya Soomaaliya oo kaliya la timid 110 waxaana ku xiga wadamada kale ah Suuriya, Yemen, Equatorial Guinea, Afghanistan wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo bishii la soo dhaafay ka hor hadlayay golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sheegay in hay'adda Transparency International ay ka been sheegto warbixinteeda musuqa Soomaaliya dhinaca kale Soomaaliya ayaa kaalmaha hore ka gashay wadamada ugu amniga xun sanadkan 2019ka guud ahaan caalamka marka loo eego badqabka wadooyinka daraasad cusub oo la sameeyay ayaa waxa lagu soo bandhigay wadamada ugu khatarta badan adduunka ee sanadka soo aadan ee 2020ka cilmi baaristan oo heerar kala duwan leh lagu daabacay wargeyska Daily Mail ayaa waxa sameeyay travel risk map qiimeynta waxa si gaar ah loogu eegay dhanka wadooyinka ammaanka iyo arrimaha halista ee dhinaca caafimaadka Soomaaliya Afghanistan Syria Yemen iyo Iraq iyo qayb ka mid ah Nigeria ayaa lagu sifeeyay kuwa ugu halista badan dhanka ammaanka guud ahaan caalamka marka laga hadlayo sidoo kale dhanka badqabka wadooyinka ayaa wadamada ugu halista badan waxa qayb ka noqotay Saudi Arabia ugu dambeyntii cilmi baarayaasha waxay dalalka Finland Norway iyo Ireland ay yihiin kuwa ugu ammaanka wanaagsan
dowladda Mareykanka ayaa shaacisay markale in ay si laba jibaareysay duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay Soomaaliya ka fuliso Cabdi Axiis Saciid Yuusuf ayaa warkan inoo faahfaahinaya
tan iyo markii xukunka uu qabtay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump duqeymaha Mareykanka ee ka geystay Soomaaliya ayaa sii kordhay sanadii 2017 madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump ayaa ku dhawaaqay in la kordhiyo howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka soconaya Soomaaliya isla markaana in kor loo sii qaado howlgalka duqeymaha diyaaradaha ee diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee ka fuliyaan Soomaaliya isla horantii waqtiga sanadii 2017 madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump ayaa isagu faray Pentagonka Mareykanka inay kordhiyaan howlgalada AFRICOM ee ka soconaya Soomaaliya kuwa ugu dagaalamaya Al-Shabaab isla markaana diyaaradaha Mareykanka ee duqeymaha u geysanayaan saldhigyada Al-Shabaab ee ku leeyahay gobolada Soomaaliya bishii Maaj sanadii 2017 wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa warqad ogolaanshaha ka heshay aqalka cad ee Mareykanka taa oo loogu ogolaanayo inay kordhiyaan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay ka wadaan geeska Afrika gaar ahaan wadanka Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen taliska AFRICOM waxa ay geysteen 46 duqeymo oo ka dhan Al-Shabaab sanadii 2018 taa oo ka badan tiradii sanadii 2017 taa oo duqeymaha Mareykanka ka geystay Soomaaliya AFRICOM ay ku sheegeen 38 waxaana aad u sii kordhaya duqeymaha ka dhanka ah Al-Shabaab oo diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya taliska AFRICOM ee Soomaaliya waxay kordhiyeen duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab oo ay ka fuliyaan Soomaaliya waxaa dhawaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay duqeymo ka fuliyeen deegaanka Kunyabro ee gobolka Shabeellaha Hoose duqeyntaas oo ay sheegeen inay ku direen hal qof oo ka mid ah Al-Shabaab asaatay Al-Shabaab ayaa gaashaanka u daruuray arintaas iyagoo tilmaamin arintaas ay waxba ka jirin isla markaana diyaaradaha Mareykanka ay duqeeyeen dad shacab iyo sidoo kale qof ganacsada ah oo lagu dilay sida ay Al-Shabaab sheegeen tan iyo markii uu talada aqalka cad ee Mareykanka la wareegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa sii kordhay duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka geystaan Soomaaliya taa oo inta badan ay waxyeelo ka soo gaarto dad shacab ah asaatay Afrika ma sheegaan iyagu inay bartilmaameedsadaan xarumaha iyo sidoo kale saldhigyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolada Soomaaliya
umaasan yahay wariyahayaga Cabdi Axiis Saciid Yuusuf dadka ka soo jeeda Soomaaliland ee ku nool magaalada Baladweyne ayaa sheegay in aysan jirin wax gargaar ah oo soo gaaray kadib markii dhinaca gargaarka loo qaybiyay 4.5 oo Soomaaliya ay haatan wax ku qaybsato Bashiir Cabdullaahi Cusmaan ayaa markale warkan inoo qaada dhigaya
qoys ka soo jeeda Soomaaliland oo ku sugan magaalada Baladweyne oo ay saameysay fatahaadii ugu Shabeelle ayaa sheegay in aysan jirin wax gargaar ah oo la soo gaarsiiyay
afarta xafadood baan kala joognaa qofba meelba dadkayga jooga 100 qoys baanu nahay agoomaanu leenahay rag iyo dumar baanu leenahay qaar oo ilmo haysta jira wax ma haysano ka shaqaysata abaanu hayn wixii aanu ka shaqaysanay biya naga qaaday guriyi waa naga dudunsan yihiin ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan rabnaa in la noo soo gurmado
waxaan ku noolnahay gobolka Hiiraan anaga ah Soomaaliland ka soo jeedna waxaanu ka cabanaynaa dadka Hiiraan jooga maalin kasta biyo bax baa yimaada waanu baxnaa barbax ma dadka Hiiraan baanu la simanaa anagu mar walba waanu baxnaa dhibaatada Hiiraan haystana wayna haysataa marka waxaanu ku cabanaynaa waxa ummada Islaamka la siiyaa annagana qabiil ahaan waxba nalooma siiyo waxaanu leenahay marka Hiiraan iyo ummada Islaamka meel kasta joogaan ba yacni in hoos naloo eego waxaanu leenahay dumar rag intaba waanu ku noolnahay waanu ku joognaa magaalada Baladweyne
waxaan codsanaynaa culimadiinka islaamka muslimka meel walba ay joogaan dowladda federaalka Hirshabeelle in hoosna loo soo fiiriyo ummada Hirshabeelle oo halkan joogta oo u baahan macluumaadka la qaybsanayo ummada muslimiinta ka dhaxaya meel walba ka soo gargaartay gaal iyo muslimba in qaybta aan ku leenahay qabiilka wax lagu qaadanayo aan ku qayb qaadano qaybtanadana wadaan loo maatalo maragtay baahan oo qabiil qabiil macluumaadka waqti kasta imaada biyo baxda ka hor imaada qaybtaasna loo qayb qaadan rabno dad meel lagu toosiyo
waxaanu
kusoo jeednaa Soomaaliland waxaanu mar walba oo biibaxnu u dhacdo oo magaalada Hiiraan ka baxno oo aanu ka qaxno anagu ma helno gargaarka Hiiraan helaan ma helno gargaarka Hiiraan qaybsadaan balse waxaanu doonaynaa waxaanu ku weynay anagu gargaarka Hiiraan helaan oo ay qaybsadaan oo cid waliba qaadato anagu waxaanu kaga baxnay rag baanu leenahay dumar baanu leenahay curyaamin dad ahaan jooga aanu leenahay guriyaha jiifa mar walba guri way naga dumaan Hiiraanta ku dhacdaa way nagu dhacdaa waxaanu ku weynay oo aanu qaybteedii walaalaha dadkoona la simoon oo reer Hiiraan cid walba ay helaan anagu aanu ku weyno taas horta waanu rabnaa inay nooga soo jawaabaan maamulka reer Hiiraan waanu rabnaa waa inoo sheegan maamulka Hiir Shabeelle inay noo sheegan waxaan anagu taa ku weyno waanu rabnaa mas'uuliyiinta reer Hiiraan waanu ka rabnaa
waxay baaq u direen mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya iyo Hiir Shabeelle ayagoo ka codsaday in gargaarka laga qaybinayo baladweyne wax laga siiyo
anagu waxaan nahay dadkii biyobaxdu ay gashay oo ka soo jeeda Soomaaliland gargaarka iyo mucaawinada la keenay waxba lagama siiyo dawladda Soomaaliland iyo Hiir Shabeelle dhamaan waxaan ugu baaqayna walaalahayaga inay soo fargeliyaan oo gargaar noo fidiyaan ayaanu ku qasarinaa dawladda federaalka ee maxaan ku dhahay Hiir Shabeelle Soomaaliland annagu ku abtirsanayna Soomaaliland ila noo soo gurmadaan reer aanu leenahay waxa kale waxaanu leenahay madaxweynaha Hiir Shabeelle waare inuu ku noo soo fiiriyo annagu ka soo jeednay Soomaaliland oo dadkoodiya madaxweynaha ku xigeenka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka federaalka mahdi guuleed qadar iyo xildhibaanada federaalka noogu jira waa inaanu soo fiiriyo iyaguna oo degdeg noo soo fiiriyaan dad walaalahoodaanay dhammaan muslimiinta dalka Soomaaliya joogta dalka Soomaaliya meel walba ay muslimiinta Soomaaliya ka joogaan waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed ee walaalaha iyaga ee dal iyo dibo jooga inay gargaar noo fidiyaan si isaalnimo leh oo naxariis leh oo xushmad leh in la gargaar noo fidiyo iyadana
tani markii uu bilaawday qaybinta gargaarkii lagu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada Baladweyne ayaa waxa soo baxay cabashooyin badan
halkaad warkaasi kala socotaana waa Radio Cadaado iminkana akhbaraadka dhaqtar uu geeriyooday cudur uu ka qaaday kaadida doliga Bashiir Cabdullaahi ayaa akhbaraadkaasi isha ku hayay inoona akhrinaya
dhaqtar uu dhashay dalka Netherlands ayaa u geeriyooday qandho ka dhalatay fayraska Lassa oo ka dhasha kaadida doliga ama jirka isagoo ku sugnaa dalka Sierra Leone dhaqtarkan ayaa wuxuu ku sugnaa dalkaasi waxana uu qaaday fayraska Lassa oo ay bahwadaag yihiin cudurka Ebola ee ku jira meelo ka mid ah galbeedka Afrika waxaa dib lagu soo celiyay dalkiisa halkaasii uu isbitaalka ugu geeriyooday waxana dhaqaatiirta ay sheegeen in fayraska oo inta badan calaamadihiisa qarsada uu sababay dhimashada calaamadaha fayraska Lassa ee ay bahwadaagtu yihiin Ebola waxaa ka mid ah qandho badan madax xanuun matag iyo tawaryari wasiirka caafimaadka Netherlands ayaa sheegay in dhaqtarka uu ku jiray qaybta karantiilka isbitaalka kadibna uu halkaas ku geeriyooday sidoo kale dhaqtarka ayaa intaa ku daray in dhaqtar labaad uu ku jiro qaybta karantiilka isbitaalka kaasoo isna qaba isla cudurkan dhaqtarka ayaa u tagay dalka Sierra Leone si uu dowladda dalkaasi uga caawiyo la dagaalanka cudurka uu u dhintay iyo cudurka Ebola fayraska Lassa ayaa la sheegaa in uu ka dhasho kaadida doliga ama jirka kaas oo kadibna aad ugu fida deegaanka
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa warkii duhurnimo aad kala socoteen Radio Cadaado warka duhur waxaa soo saaray wariyahayaga Xasan Maxamed Axmed Khasaaro anigoo Cabdulmajiid Cabaas aadan fantastigna waa idin la socodsiinayo studiyaha Kismaayo ee Radio Cadaado ayuu warka idinkaga imaanaya tan iyo kulankeena dambe waa bahda wararka ee Radio Cadaado idinkaga tagaya nabadgelyo amaana Allah.